Armen Kolayanım.
Վիկիլիքս կայքը շարունակում է գաղտնազերծել պետ դեպարտամենտի դիվանագիտական հաղորդագրությունները, օրերս գաղտնազերծված փաստաթուղթը վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ թուրք և ամերիկացի դիվանագետների միջև կայացած բանակցություններին։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել 2008-ի դեկտեմբերի 15-ին Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Էրթուղրուլ Ափաքանի Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում։ Բանակցություններում ամերիկյան կողմը ներկայացրել են ժամանակվա փոխպետքարտուղար Դենիել Ֆրիդը։ Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազարդված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ ամերիկացի և թուրք դիվանագետների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումն էր, և ինչն ամենահետաքրքիրն է, թե ամերիկացի և թե թուրք դիվանագետները բավական լավատեսորեն էին տրամադրված, մասնարապես Անկարան և Վաշինգտոնը 2008-ին լուրջ հույսեր էին փայփայում, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի գտնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման բանալին։ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ընթացքում թուրք դիվանագետներն ընդգծում էին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրենց հավաստիացրել են, թե բանակցությունները բավական հաջող ընթացք ունեն և խնդրի լուծման բավական լավ հնարավորություններ առկա են, 2008-ի դեկտեմբերին նշում էին պետ դեպարտամենտի աշխատակիցները։ Նշեմ, որ Ֆրիդի և Ափաքանի հանդիպումը տեղի է ունեցել Մայնդորֆյան հռչակագրի ստորագրումից մի քանի շաբաթ անց։ Վաշինգտոնյան բանակցություններին մասնակցել և ակտիվ դերակատարություն է ունեցել նաև Մինսկի խմբի այն ժամանակվա ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, որը կողմերին տեղեկացրել է մեջբերում Սերժ Սարգսյանն ավելի մեծ ռիսկի է գնում գործընթացն առաջ տանելով, և հարկ է նկատել, որ Իլհամ Ալիևը բավական բարձր է գնահատում նրա այդ փոխգործակցությունն, ասել է Բրայզանի դեպ նշեմ, որ գաղտնազարդված փաստաթղթից նաև պարզ է դառնում, որ թուրք-ամերիկյան բանակցությունների մի զգալի հատվածը նվիրված է եղել Հայաստանի նախագահի գործնեության քննարկմանը։ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարը նշեց, որ Իլհամ Ալիևը բավական բարձր է գնահատում Սերժ Սարգսյանի կառուցողական դիրքորոշումը և ընդհանուր առմամբ բավական դրական կարծիք ունի նրա մասին, նշված է պետ դեպարտամենտի հաշվետվության մեջ։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարը Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 10 ամիս առաջ մի տեսակետ է հնչեցրել, որը այսօր թուրքական կողմի հնչեցրած մոտեցումներից տրամագծորեն տարբերվում է։ Ադրբեջանա-հայկական և թուրք-հայկական խնդիրների միջև մենք ուղղակի կապ չենք տեսնում։ Այնուհանդերձ կարծում ենք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում հնարավոր առաջընթացը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների վրա, նշել է Ափաքանը, մեկ անգամ ևս կրկնելով, որ երկու խնդիրները փոխկապակցված չեն և Անկարան դրանցով զբաղվելու է առանձին։ Ամերիկացիներն իրենց հերթին հույս էին հայտնել, թե թուրքական կողմը օգտակար դերակատարություն կստանձնի, մասնարապես դրդելով Իլհամ Ալիևին ավարտուն տեսքի բերել կարգավորման համաձայնագիրը։ Ընդհանուր առմամբ, թե Անկարայում և թե Վաշինգտոնում համաձայնագրի ստորագրման հնարավոր ժամկետ նշվում էր 2009-ի ամառը, նշված է Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազարդված փաստաթղթում։ Բելարուսում երեկ նշում էին անկախության օրը, չնայած այն հանգամանքին, որ երկիրը գտնվում է տնտեսական խորը ճգնաժամի ջիրաններում, նախագահ Լուկաշենկոն հերթական անգամ ճոխ հանդիսություններ անցկացնելու առիթը բաց չթողեց, խորհրդային ոչով կազմակերպված ռազմական շքերթը, ապա դրան հետևած աշխատավորների երթը պետք է ապացուցեին, որ իրավիճակը երկրում կայուն է և Լուկաշենկոն շարունակում է իր ձեռքերում պահել երկրի կառավարման բոլոր լծակները։ Չնայած այդ ջանքերին Լուկաշենկո իշխանությունից դժգոհ հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց դուրս եկան, փորձելով լռությամբ ու ծափահարություններով արտահայտել կուտակած դժգոհությունը։ Ինչպես գրում է Լուկաշենկոյի նախկին մամուլի քարտուղար, այժմ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսանդր Ֆեդուտան, այն փաստը, որ այսօր հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս գալիս առանց որևէ քաղաքական ուժի կոչի, ինքնակազմակերպվելու միջոցով վկայում է այն իրողության մասին, որ շարքային բելարուսները հասկացել են, այսպես շարունակել այլևս հնարավոր չէ։ Իրինա, դու հետևում ես երեկ Մինսկում ծավալված իրադարձություններին, իրականում ինչ է կատարվում այնտեղ և արդյոք ճիշտ են այն հատեսումները, որ Բելարուսը այժմ կանգնած է հեղափոխության շեմին։
Գևորգ, Բելարուսի անկախության տարեդարձին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները Մինսկում և մերձակա քաղաքներում երեք ուղեկցվեցին ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնություններով և զանգվածային վերբակալություններով։ Իրադարձություններին հետևող լրագրողների հավաստմամբ սրանք վերջին շրջանում ամենաբիրտ գործողություններն էին ցուցարարների նկատմամբ։ Ծեծվել ու բերման է ենթարկվել շուրջ 300 մարդ, 140-ը արդեն դրվակալված են։ Բանն է, որ հեղափոխություն սոցիալական ցանցի միջոցով անունը կրող ընդդիմադիր շարժումը մտադիր էր նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ հերթական լուռ ակցիան անցկացնել Մինսկի կայարանամերձ հրապարակում, սակայն ակցիայից դեռ ժամեր առաջ Մինսկի կենտրոնը լցվել էր իրավապահներով, անվտանգության աշխատակիցներով, ոստիկանության մեքենաները շրջափակել էին տարածքը, բողոքի ակցիան դեռ չսկսված, իրավապահները սկսեցին հարձակվել ընդդիմադիրների վրա, խփել նրանց և արցունքաբեր գազի գործադրմամբ ծրել ցույցը։ Հրապարակում հավաքվածները սկսեցին ծափահարել նշան բողոքի։ Ծափերը, ինչպես հայտնի են, դիմադիր այս շարժման բողոքի հիմնական ձևն են։ Դրանից ավելի զայրացած իրավապահները սկսեցին հավաքվածներին հրել, գցել ասֆալտին, խփել ու քարշ տալ դեպի ոստիկանության մեքենաները։ Ընդդիմադիրների մի մասը տեղափոխվեց կայարանամերձ հրապարակի մյուս կողմը։ Այնտեղ նրանց վրա հարձակվեցին քաղաքացիական հագուստներով, անձինք, որոնք ինչպես հետևաբար պարտվել իրավապահներ էին, ընդ որում ոչ միայն այս ցուցարարներին էին տանում ոստիկանություն, այլև նրանց ծեծին ականատես անցորդներին, որոնք ընդամենը օգնություն էին կանչում։ Գևոր գործակալությունները նաև մի ուշագրավ միջադեպի մասին են պատմում, թե ինչպես են քաղաքացիական հագուստներով իրավապահները կոտրել կայարանամերձ հրապարակում կայանած Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենայի դուռը, որի ներսից լսվել է Վիկտոր Ցոյի «Մենք փոփոխություններ ենք ակնկալում» երգը։ Վարորդին քարշ տալով իջեցրել են մեքենայից և տարել ոստիկանական բաժանմունք։ Այսպես ասած, կարգ ու կանոնի հաստատման ուղղված այս միջոցառումները նպատակ ունեին ապահովել Մինսկի կենտրոնում իշխանությունների կազմակերպած հոբելյանական միջոցառումների խաղաղ ընթացքը։ Երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրահանգով մեծ շքերթ էր կազմակերպել չնայած հասարակական տարբեր կազմակերպությունների հովդորներին, որ երկրում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի այսօրվա սուղ պայմաններում այդքան մեծ ծախսեր անելու կարիք չկա։ 4000 զինծառայողներ էին բերվել հրապարակ, 200 միավոր ռազմական տեխնիկա, տանկեր, մարտական ուղղաթիռներ ու օդանավեր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրապարակ էր եկել իր 6-ամյա որդու Նիկոլայի հետ, երկուսն էլ զինվորական համազգեստով էին։ Անկախության տարեդարձին նվիրված իր ելույթում Բելարուսի նախագահը մեղադրեց Արևմուտքին հերթական անգամ իր երկրում հատուկ ծրագրված գունավոր հեղափոխությունների սցենարներ փորձարկելու մեջ։ Մենք հասկանում ենք, որ դրա նպատակն է սերմանել անվստահություն և տագնապ, քայքայել հասարակական համերաշխությունը, արդյունքում մեզ ծնգի բերել և զրոյի հավասարեցնել անկախության բոլոր ձեռքբերումները, դա տեղի չի ունենա, հայտարարեց նա։ Իդեպ Գևորգ Լուկաշենկոյի ելույթին ուղեկցում էր լռությունը, ծափեր չէին հնչում, չնայած մոտ 200,000 մարդ էր հետևում հանդիսավոր միջոցառումներին։ Ծափահարությունները արգելված էին, բացի այդ հավաքվածները չէին էլ համարձակվի ծափահարել, քանի որ ելույթի հենց սկզբում հրապարակից հեռացվել ու ձերբակալվել էին մի խումբ ընդդիմադիր ակտիվիստներ, որոնք փորձել էին ծափերով խլացնել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ելույթը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստանի հարավային ամառային մայրաքաղաք համարվող Սոչի, այստեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Ռուսաստան ՆԱՏՕ խորհրդի հերթական նիստ, Արմեն, որքան հասկանում եմ, հիմնական քննարկումը կրկին հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի ճակատագրի շուրջը, այո։
Այո, այնտեղ կա երկու տարաձայնություն, ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, մեկը Լիբիայի հարցն է, հայտնի է Ռուսաստանի դիրքորոշումը Լիբիայի հարցում, բայց ավելի մեծ, ավելի գլոբալ խնդիր է, որովհետև Լիբիան ի վերջո անցողիկ է, դա հակահրթիռային պաշտպանությունն է, այստեղ արդեն Կրեմլի աղբյուրները իտար 10-ին ակնարկել են, որ բոլոր քննարկումները ինչ որ իմաստով մտել են փակուղի և Մեդվեդևը կարգադրել է շատ կոշտ այսպիսի դիրքորոշում ներկայացնել, որը ըստ էության կարելի է համեմատել վերջնագրի հետ։ Այն է, կամ այդ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը, որը Եվրոպայում պիտի ստեղծվի ամերիկացիների նախաձեռնությամբ, պետք է պաշտպանի բոլոր երկրներին, որոնք մտնում են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի մեջ, այսինքն նաև տարածվի Ռուսաստանի վրա, և ուղված չլինի ռուսական ստրատեգիական հարձակողական միջուկային սպառազենի դեմ, կամ այլևս ոչ մի ընտրություն չի մնա ռուսների համար, նրանք պետք է պատասխանեն իրենց 3 հնարավոր քայլերով։ Ես հիմա մեջբերում եմ։ Մոսկվան հրատապ կարգով կստեղծի իր ռազմատիեզերական պաշտպանության համակարգը, կավելացնի հարցակողական ռազմավարական սպառազինությունները և դուրս կգա ռազմավարական հարցակողական սպառազենի կրճատման պայմանագրից, որը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները 2009 թվականի ապրիլին են ստորագրել։ Բանակցություններից առաջ Սերգեյ Լավրովը ասել էր լրագրողներին, որ բանակցությունները չեն ընթանում այնպես հեշտ, ինչպես մենք կարող էինք ակնկալել։
На саммите в Лиссабоне мы взяли курс на создание общего пространства мира, безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.
Լիսաբոնի գագաթնաժողովում մենք որդեգրել էինք Եվրատլանտյան տարածաշրջանում խաղաղ ապահով կայուն միջավայր ստեղծելու քաղաքականություն։ Ընդունել էինք, որ բաժանարար գծերի ժամանակ այլևս անցյալում է։ Այսօր հնարավոր է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել իրական ռազմավարական համագործակցության վրա, ասել էր Սերգեյ Լավրովը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենն էլ իր հերթին ասել էր, որ այո, սա շատ բարդ խնդիր է, խոսելով հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի մասին։
This is a complex task. We realized that we need a good rather than quick results and take account of security concerns of all 29 members.
Մենք գիտակցում ենք, որ մեզ պետք է ոչ այնքան արագ, որքան որակով լավ արդյունք, եւ մենք դա պետք է ճիշտ եղանակով անենք, հաշվի առնելով բոլոր 29 անդամների շահերը, ասել է Ռասմուսենը, այս պահին այդ բանակցությունները շարունակվում են։
Այսօրվա մոլերակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։